Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Det mye mellom null og knull, sier gjesten i denne episoden. Randi Gjessing seksolog, og hun opptatt av at sex mye mer enn bare samleie. For cirka et år siden så hadde jeg en pasient, en ung mann, 29 år. Han hadde svuls på hjernen. Og på grunn av om det var medisiner, eller om det var på grunn av sykdommen han hadde, så fikk han problemer med å få den opp. Det ble vanskelig for ham, for han var singel, og han var en av gutta på byen, og det var liksom noe av hans identitet var å være på en måte litt sånn opptatt av dette med sex. Plutselig så fikk han ikke til lenger. Og da vi så heldige på AUS at vi har en dame som vi kan henvise til. Og det gjorde vi med den pasienten. Han fikk hjelp av deg, han, Randi.
Ja. Ja, det gjorde han. Og han du snakker om der, han hadde jo måtte problemer på mange plan. Det var jo både at han hadde en alvorlig kreftsykdom, og han hadde et tap i en seksualfunksjon som han var glad i, nettopp som du sier, å få han opp. Og det ville jo også da medføre store forandringer for hans selvbilde. Mm. Så her måtte vi hjelpe han både i forhold til hvordan leve med en alvorlig kreftsykdom, hjelpe han i forhold til hans ereksjonsfunksjon, og snakke mye om dette med hva det å være mann, og hva gjør det når man mister ereksjonen, eller får problemer med ereksjonen, og hvem jeg da når jeg ikke kan ha det samme seksuallivet som jeg hadde før. Mm.
Fikk han noen hjelpemidler da, eller var det, ble det sånn at det ikke ble så viktig for han etter hvert?
Nei, han fikk hjelpemidler, for han var bestillingen at han ønsket å kunne ha samleie. Mm. Han hadde lyst til å ha sex med de han hadde hatt sex med før, og han ville ikke, for han var det viktig å få opprettholde den delen av livet. Mm. Og det ble kanskje enda mer viktig også når man ser at man ikke har så lang forventet levetid, så kan det bli enda viktigere. Mm. Så her var det jo viktig å hjelpe han med å få han opp så raskt som mulig og så effektivt som mulig. Så da går man på medikamenter, absolutt. Og gjerne rett på eventuelt sprøyter som man kan lære seg å sette i penis selv for å sikre at han får en god ereksjon når han trenger den.
Du sier setter i penis selv. Mm. Det i svamplegme?
Da, da setter man den i svamplegme på penis.
Akkurat. Ja. Randi Gjessing, velkommen hit.
Takk.
Du er utgangspunktet, så du kreftsykepleier, mm-hmm. og så du seksologisk rådgiver, mm-hmm. og du jobber her på urologisk avdeling på AUS. Ja. Vi er jo altså så heldige som har en sånn kapasitet her på huset. Fortell litt om hverdagen din. Hva driver du med?
Ja, jeg jobber jo på urologisk avdeling, har et kontor der jeg tar imot pasienter stort sett poliklinisk, altså det vil si at de får en time hos meg mens de bor hjemme, bestiller en time og får en time hos meg, og jeg setter av cirka en klokketime per pasient, så jeg har god tid. Og der det ulike utfordringer i forhold til seksualfunksjon både hos kvinner og hos menn. Det kan være forårsaket av sykdom, det kan være forårsaket av livssituasjon, det kan være etter fødsler, overgangsalder, mm. normalaldring, psykiske reaksjoner.
Så selv om du tilknyttet urologisk avdeling, så hvor det flest mannlige pasienter, mm-hmm. så tar du alle pasienter?
Ja, jeg prøver å se litt på henvisninger. Jeg må ha henvisning fra lege, ja. Og så se om jeg synes dette her noe man skal få hjelp av meg i forhold til. Noen ganger så kan jo kanskje fastlegen gjøre en vel så god jobb. Ja. Og så prioriterer jeg de pasientene som pasienter hos oss på urologisk avdeling, men jeg har nå ganske god kapasitet til å til andre pasienter også. Så jeg har mye pasienter, og så bruker jeg også ganske mye arbeidstiden min til å ha undervisning både for pasienter og for helsepersonell. Så jeg inne I undervisningen av studenter og leger. Nå har jeg akkurat undervist de legene som skal bli kreftleger, og hvordan de skal ta opp dette med seksualitet til de som har overlevd kreftsykdom. Så jeg jobber på mange forskjellige måter.
Ja, så bra. Det tror jeg vi trenger.
Det tror jeg også.
vi litt feige til å snakke om sex? Vi som jobber I helsevesenet?
Ja, jeg vil jo si det. Men det nok en... føler at det går riktig vei, at man kanskje litt mer åpen om at man skal snakke om det. Så vi kanskje kommet et tak videre om at vi enige om at dette noe vi bør ta opp med pasientene våre. Men jeg tror vi fortsatt for dårlige til å vite hvordan vi skal ta det opp. Og jeg tror heller at helsepersonell tror at de kan, altså de tror de kan for lite, men jeg tror de kan mer enn det de tror. Så det vel mer kommunikasjonsferdigheter mangel på enn kunnskap om hvordan seksualfunksjonen kan endres.
Har du en sånn gullstandard på hvordan vi kan spørre en pasient om hvordan det står til?
Jeg mer der at man kanskje ikke skal spørre så mye, men at man heller skal informere. Ja. I stedet for å spørre hvordan går det med sexlivet ditt, så går det an å si at den behandlingen du har fått her nå, den vil kunne påvirke seksualfunksjonen din. Sånn at hvis det noe du vil ta opp, så kan du gjøre det.
Ja, da blir det en slags normalisering.
Da blir det normalisering, for jeg tror at noen synes at det å få et direkte spørsmål kan være litt truende, og man kanskje ikke forberedt på det. Hvis man hadde visst at det spørsmålet kom, så var det kanskje greit, men de fleste pasienter I Norge har vel aldri fått det spørsmålet før. Så jeg anbefaler jo helsepersonell å heller si at nå har du... du har diabetes da, si at har du diabetes så vil det kunne gå ut over ereksjonsevnen din. Det noe du har lyst til å ta opp med meg?
Og så jeg har jo lest, du har jo skrevet mange artikler. Du blir brukt både I ukeblader og aviser og litt av hvert å uttale deg. Så har jeg lest at du skriver noe om at sex, altså du skriver jo veldig sånn tydelig at sex så mye mer enn bare samleie og ereksjon, eller sånn også. Og det tenkte jeg på når jeg satt og leste dette her, at det jo kanskje vel så viktig at vi hjelper folk til å på en måte få opprettholde nærhet.
Men det jo ofte sånn at selv om vi enige om de fleste av oss at sex mer enn samleie, så blir det ofte sånn da at når man ikke kan gjennomføre samleie, enten fordi at man ikke har lyst, eller at man ikke får ereksjon, eller fordi at man har smerte ved samleie, så trekker man seg unna litt, kan man trekke seg unna all annen intimitet også, fordi at man vant til at hvis man begynner å kose og klemme og kysse litt på partneren sin, så har du kanskje pleid å bli sex da. Sånn at hvis man får problemer med seksualfunksjon, så blir det ofte problematisk med intimitet ellers også. Så jeg ser jo ofte at det jo det som kanskje det som viktigst da, å hjelpe pasientene med å ikke slutte å være intime ellers, selv om ikke de kan ha samleie. Så vil jo ofte det med samleie løse seg selv etter hvert. Men hvis man dropper alt, så blir det vanskeligere å komme I gang igjen. Så jeg har et sånt mantra om at det mye mellom null og knull. Og jeg hjelper vel pasientene vel så mye ved å få dem opp fra null enn å nødvendigvis å nå knull.
Ja, så bra. For noen år siden så var det liksom, var jeg veldig opptatt av dette med seksualitet og kreftpasienter da, siden jeg jobber med det. Det var så mange par som når jeg begynte å snakke om dette med å informere da, ikke sant, om nummer 6, så var det så mange par som ble veldig brydd, og jeg sa det at det så vanlig å ha problemer I forhold til disse tingene, og vi vet at det ofte bra å snakke om det, for da slipper dere å legge dere på hvert deres tidspunkt, for eksempel, for å slippe unna denne situasjonen. Og når jeg sa sånn, så sa akkurat det, så stemte det så alt for ofte at de la seg på forskjellig tid. Det jo trist.
Og det jo sånne situationer som du beskriver där som jag tror är det viktigaste att vi hjälper patienterna våra med. Mm. Når du snakker om kreftpasienter i hvert fall, eller folk som er alvorlig syke. Fordi at hvis man legger seg på hvert sitt tidspunkt eller hvert sitt rom, så mister man jo til slutt den rollen av å være en kjæreste og en partner. Og det får jo så store konsekvenser i forhold til selvbilde og selvfølelse. Så jeg tror de aller fleste par, de klarer lange perioder uten å ha et aktivt sexliv, sånn genitalt sexliv. Men det med nærhet blir jo ofte desto viktigere når man er alvorlig syk. Mm. Så jeg tror det som du forteller at du informerte om der, er det klokeste du kan gjøre i en sånn situasjon. Mm. Og få fram at dette er vanlig, og det også hva man helsepersonell skal informere om, så tror jeg det er viktig å normalisere ting og si at det er normalt at man trekker seg litt unna intimitet når man er syk. Og det er normalt at man kanskje savner å være kjærester, sånn at prate om det og fortell om hvilke behov du har, sånn at det igjen ikke blir null, men trenger ikke være knull, men at man i hvert fall opprettholder det med intimitet og nærhet, at det er kanskje noe av det vi søker aller mest.
Så det er jo mange, det er mange typer pasienter du har, har jeg forstått. Det er både de som er syke, og som kommer til deg på grunn av at de får problemer på grunn av sykdom. Mm-hmm. Det kommer også noen som snakker med deg fordi de synes det er vanskelig en vanlig hverdag mm-hmm. av ellers friske mennesker, mm-hmm. men som trenger rådgivning.
Ja.
Jeg tenker jo på, nå begynner jeg å nærme meg overgangsalderen for eksempel. Mm-hmm. Jeg vil fortelle litt om det. Hva har jeg ventet?
Ja, det hva du har ventet, det er veldig forskjellig, holdt jeg på å si. Noen, når det er overgangsalder, så er det jo cirka en tredjedel av kvinner som glir gjennom uten noen utfordringer i det hele tatt. Og så er det en tredjedel som har moderate utfordringer, og så er det en tredjedel som har store utfordringer. Og det med problemet med overgangsalderen, det er jo sånn i forhold til nattesvette, hetetokter, vondt i kroppen, sliten, trøtt, og kanskje noe av det verste er at man rett og slett blir litt muggen og sur og irritabel, kortere lunte, og disse tingene her er jo ikke akkurat noe som er så veldig stas for sexfunksjonen. Man har ikke lyst til å ha sex når du går og bjeffer og sover dårlig, og så det kan bli en stor utfordring. Og så er det jo sånn med oss damer da, at vi dessverre mister ikke bare østrogenet, men vi mister også litt av testosteronet vårt når vi blir eldre. Sånn at når vi når overgangsalderen, så har vi jo kanskje, eller mot overgangsalderen, så har vi halvparten av testosteronet som vi hadde da vi var rundt 20. Og etter overgangsalderen så kan det gå ned nesten mot null. Og testosteron, det trenger vi for å ha seksuell interesse.
Ja. Slik at, og menn, de har samme nivå hele tiden?
De har nesten samme nivå hele tiden.
Til det er 100, liksom?
Til det, de kan. Det spørs jo litt hvordan de tar vare på helsa si, da. Så når det gjelder menn, så har jeg en liten kjepphest, og det er jo at disse mennene med store mager med mye fett, de magene produserer jo østrogen, som hemmer testosteron. Sånn at hvis en mann holder seg slank og veltrent, og det bør ikke være så veldig veltrent, men holder seg i god form da, så vil han kunne ha samme testosteron som han hadde da han var i 40-årene omtrent hele livet. I hvert fall nok til å ha den samme adferden. Mens vi damer, vi vil jo også, de fleste damer sier jo at det er jo ikke nok for en dame å se en naken mann, så blir vi kåte. Selv en dame som har det bra med sin partner vil jo si at det er ikke nok å bli, man blir ikke kåt av å se mannen sin dusje naken. En mann kan jo si at bare jeg ser kona min naken, så blir jeg kåt.
Ja.
Mens damer vil jo stort sett si at hvis jeg skal ha lyst på mannen min, så må han ha vært snill og hyggelig med meg, og jeg må ha fått litt oppmerksomhet, da må gjerne ha kommentert at maten jeg lagde var god, og jeg må gjerne få en armkrok og en varm kopp te. Og så damer trenger mye mer sånn pusling og kose og
så det du sier at det synsinntrykket for en kvinne er ikke, har ikke samme effekten?
Nei.
Altså vi blir ikke kåte av det. Men det er jo det er liksom paradoks, for at det har blitt veldig sånn inn blant unge gutter spesielt, og kanskje unge menn, det vet jeg ikke, men å sende dick pics.
Ja, og det funker jo dårlig på damer.
Ingen effekt.
Nej, det har man jo også gjort studier på da, hvorfor sender menn sånne dick pics til unge jenter, og det jo fordi at de tror at de har det samme tenningsmønster som de, for de blir kåte hvis du sender bilder av et kvinnelig kjønnsorgan til en ung mann, så kan han bli kåt. Og jeg synes det helt bak mål av gutter å sende dick pics til unge jenter. Jeg opplevde blant annet at datteren min på 20 fikk det av en ung mann en gang, og så jeg vet litt hvordan det oppleves. Men jeg tror man skal prøve å forstå det ut fra det at kvinner og menn er ganske forskjellige på hvordan vårt tenningsmønster, så det kanskje viktigste er at man kommer med informasjon om det, da, si at vi kvinner og menn er såpass forskjellige at damer trenger det og det og det for å bli kåte, men for menn er det kanskje nok å ha en seksuell tanke, og det er fordi at de har 10 ganger så mye testosteron som oss.
Er det noe damer, som bare før vi forlater overgangsalderen, er det noe damer kan gjøre med det hvis man har et lavt testosteronnivå da?
Jeg er jo litt utradisjonell kanskje, for jeg gir jo damer testosteron.
Ja,
ja.
Hvordan det, tar man det?
Det tar man med en krem som man smører på innsiden av låret. Og det er ikke for å, liksom, å bli noe hyperkåt og forandre noe adferd, men det er for å få den adferden og kåtheten du hadde da du hadde eggstokker som fungerte. Så jeg gjør det som heter substitusjon, altså jeg erstatter det de har mistet. Gir ikke noe mer enn det de hadde før. Men da vil jo mange si at nå kjenner jeg meg selv igjen, og det har jo også mye med energi å gjøre. Testosteron er et sånt energihormon hvor du får litt glimt i øyet, drive, initiativ, kreativitet. Ja. Og det tror jeg er en viktig del av det å være menneske, og at vi damer lever så lenge nå som vi gjør. Da, da lurer vi naturlig litt, for egentlig så er vi kanskje ikke skapt til å bli så gamle. Så det å gi noen hormoner etter overgangsalder for å få bedre livskvalitet, det tror jeg er et viktig tiltak for mange kvinner. Ikke alle, men for mange kvinner.
Altså nå tenker jeg at de som hører på dette her, så vil jeg tro at det er ganske mange som blir interessert i denne kremen. Hvor kan de få tak i den? Må de gå til fastlegen sin?
Det må de gå til fastlegen sin, men da vil de antageligvis høre av fastlegen som sier at dette her har ikke jeg noe greie på. Så dette vil ikke jeg gjøre. For dette her på pakningsvedlegget står det at dette må ikke brukes til kvinner. Det finnes ikke noe preparat til kvinner i dag, men det er jo mange, dette her gjøres jo andre deler av verden. Og det er blitt mer og mer studier som viser at det å ha litt testosteron, jeg snakker ikke mye, men det å ha litt testosteron, det er også viktig i forhold til hjernen og ikke utvikle demens, det å holde seg i form både fysisk og mentalt.
Hva heter kremen?
Det finnes ulike kremer. I Norge så er det to ting på markedet. Det ene er Tostran, og det andre heter testogel.
Og de er på resept?
De er på resept. Ja. Og hvis man trenger dette her, eller opplever at man trenger dette her, så er det kanskje det beste å gå til noen gynekologer som er spesielt interessert i dette temaet. Men jeg har lyst til å poengtere at testosteron er ikke noe kvinner skal ta for å få sexlyst i seg selv. For jeg tror det er viktigere da at man jobber med et parforhold og gjør ting som gjør at man har lyst på partneren sin. Så dette her er liksom,
det er bra.
Dette her er siste utvei.
Siste utvei. Ja. Ungdommer også. Har vi snakket om litt tidligere når jeg har snakket med deg. Fordi at du har jo en del spesielt unge menn som kommer og snakker med deg. Og det er vel unge menn fra alle lag og alle land, skulle jeg til å si.
Fortell
litt om det.
Ja. Det har jeg jo skjønt etter å ha jobbet som seksolog i 15 år, at selv om jeg er kvinne, så har jeg skjønt nå at det for menn å få ereksjon, det har jo mye mer, det er ikke bare knyttet til det å kunne gjennomføre et samleie eller seksuelt, det her har jo med mannens selvfølelse å gjøre og opplevelsen av å være mann. Og det er jo et veldig samspill, det å få en ereksjon, det er et veldig samspill mellom fysiske og psykiske prosesser. Og en ung mann kan jo stort sett alltid fysisk få en ereksjon. veldig sjeldent at det noe fysisk årsak til menserreaksjonsproblemer når de så unge. Men det sitter ofte over snippen, mye prestasjonsangst. Så jeg har mange unge gutter som kommer før russetida, har det for seg at det viktig at de har sex med mange jenter, og det ligger kanskje ikke for alle å ha russeknut i lua for at de har hatt sex med så mange damer, så de får rett og slett litt prestasjonsangst, føler at dette ikke riktig. Og da får de ikke opp, rett og slett. Og jeg har en del menn fra særlig muslimske kulturer, hvor dette med seksualitet kanskje er enda mer tabubelagt enn det er for oss som er vokst opp i Norge. Og de har jo fryktelig prestasjonsangst, skal kanskje ikke ha sex før ekteskap, og ved bryllupsnatta så funker det dårlig, og det kan de da risikere å få brettet ut i hele svigerfamilien dagen etterpå.
For meg.
Sånn at dette med ereksjonsproblemer, det, hos unge så sitter det ofte over snippen.
Ja.
Så der er jo kontrollspørsmålet mitt til disse unge guttene. Har du morgenereksjon? Og da sier du aller fleste, ja, det har de. Og da kan jeg jo berolige dem med at det er ofte ikke noe fysisk galt. Kan du få ereksjon klokka 7 om morgenen, så kan du få det klokka 7 på kvelden også. Og får du ikke det da, så sitter det ofte i hodet. Og det er trist.
Tenker du, er det blitt mer åpenhet rundt det med sex sånn fra tidlig, altså lærer man mer seksologi på skolen nå? Barneskolen eller ungdomsskolen?
Ja, jeg tror de lærer noe. Jeg har to tenårings, eller ja, to døtrene mine er 17 og 23, så jeg har fulgt litt hva de har lært på skolen. Og de har jo lært mer enn det jeg lærte. Og noe som er veldig fint i dag, synes jeg, det er det som heter helsestasjon for ungdom. For det er kanskje ikke så lett å gå og prate med læreren sin, men det er lettere å prate med en helsesøster.
Ja.
Så noe mer er det, men det er jo veldig fysisk fortsatt med dette med prevensjonsmidler og mensen, og,
ja.
Og kanskje litt for lite om det som læreren min på seksologistudiet i Agder kaller for seksuell folkeskikk. Sånn at hvordan skal man te seg? Det er jo et viktig tema når man ser det på MeToo og dick pics som vi var inne på i sted. Kanskje man skulle lære ungdom litt mer om hvordan er det man ter seg, hva er viktig. Og der tror jeg der er vi for dårlige.
Onani, er det var liksom litt skambelagt da vi var helt unge. Er det fortsatt skambelagt?
Det er fortsatt noe man ikke prater så veldig mye om, men... Men jeg opplever at mine pasienter prater ganske fritt om det, og forteller at det driver de med, og det har de glede av. Det er litt mer tabubelagt også igjen her i muslimske kulturer. Der er det jo i noen grupper hos muslimer, så er det forbudt å onanere. Og vi vet jo at det å onanere er sunt, og det er... sunt, veldig sunt for menn. Og
hvorfor er det sunt?
Det er sunt både i forhold til å opprettholde en funksjon, akkurat som hvis du skal holde deg flink til å gå på ski, så må du gå på ski innimellom. Vi kan ikke bare gå på ski en gang hver vinter. Så det er for å trene seg opp til å kunne ha en ereksjon. Og så tror vi at det er sunt i forhold til å få tømt sedblære og prostata, at ikke det ligger gammel sedvæske i sedblære og prostata. Er noen studier som tyder på at det kan motvirke prostatakreft, eller i hvert fall redusere prostatakreft, og få tømt sedblæren innimellom, eller sed eller prostata.
Hva mener du med innimellom?
Ja, nå er vi liksom litt på tynn is, for dette her er jo ikke masse studier på dette her. Det er ikke sånn prioritert
område.
Jeg lærte på studiet at det var sunt for en mann å ha orgasme 3 ganger i uka.
Ja.
Jeg skal ikke komme med noe tall her, altså, men jeg tenker jo i den andre enden, det er kanskje ikke sunt å holde på med det flere ganger om dagen heller.
Nei.
Nei. Så, men gjør det når man har lyst, da.
Ja.
Men har man lyst 3 ganger om dagen, så, og det er kanskje de som ser mye porno, da bør man kanskje tenke litt etter om man kanskje får for stor plass i livet også. Eller om en gyllene middelvei. Så er, jeg tror det kanskje den største utfordringen i dagens samfunn i forhold til seksualitet, er at vi har det for travelt. og bruker litt for mye tid på andre ting enn sex, så kanskje det er et område som man må prioritere litt høyere. Så nå akkurat en studie fra England som viste at engelskmenn har veldig mye mindre sex nå enn før, da fikk Netflix skylden.
Oh.
Og det, jeg tror nok kanskje det kan ligge litt der. Du sitter og ser på en serie, og så bare en episode til. Og da vil jeg foreslå at man ser en episode mindre, og så heller prioriterer dette med seksualitet.
Ja, godt råd.
Mm.
I mange av artiklene dine, så beskriver du fire faser. Og disse fire fasene, de blir påvirket også når man har en sykdom, altså en alvorlig sykdom. Kan ikke du fortelle litt om de fasene, eller hva er det som skjer når vi blir syke? Eller,
ja. Ja, jeg har jo liksom, da har laget en, det er ikke jeg som har laget den modellen, men jeg har beskrivet dette med seksuell responssyklus for å kanskje hjelpe helsepersonell til å skjønne litt hvordan de bør tenke når de gir pasienten en behandling. For å se hvor er det behandlingen kan påvirke seksualfunksjonen. Og da ser vi at det som skjer når man har sex, er jo først og fremst det med lyst. Det som skal starte hele ballet, for å si det sånn, det er jo det at man har lyst.
Mm.
Det er jo kanskje i den ideelle verden, det er jo mange som har sex uten at de har lyst, men lystfasen kommer først. Og det, lysten, den trigges jo av, som jeg snakket om i sted, testosteron. Man må ha testosteron for å ha seksuell interesse. Og man må ha en partner man har lyst på, man må være litt opplagt, ikke være for trøtt, sånn at alt det som kan påvirke testosteron og energi, det vil jo også kunne påvirke sexlysten.
Mm.
Så jeg tenker jo at alle helsepersonell som får høre av pasientene sine at de er trøtte, da bør vi kunne si at ja, når du er så trøtt som du forteller, så kan det jo være at dette også kan påvirke seksualfunksjonen din. Så hormoner og energi er viktig for å ha lyst, i tillegg til de psykologiske faktorene, og at, ikke minst at du har lyst, har noen du har lyst på.
Mm.
Alt kan jo fungere helt supert, men hvis du synes partneren din ikke er noe attraktiv, så har du kanskje ikke lyst på sex uansett.
Ne.
Så lysten kommer først, og så går man videre i det som heter opphisselsesfasen, og det er her de fleste menn oppsøker hjelp. Og det er altså problemet med å få ereksjon.
Ja.
Kvinner blir våte i skjeden. Det er kvinnens tilsvarende mannens ereksjon, er det for kvinnen å bli våt i skjeden. Det heter lubrikasjon.
Mm.
Det snakker man lite om.
Ja.
Hvis man skriver lubrikasjon på PC-en sin, så kommer det rød strek under.
Og såpass,
ja. Så det er jo ikke, det er et ord man ikke akkurat har i dagligtale.
Ja.
Men altså, menn får ereksjon, kvinner lubrikasjon, det er opphisselsesfasen. Og det er jo her de fleste menn sliter, og det er jo ofte fordi at blodsirkulasjonen til penis er dårlig.
Ja.
Vanligste årsaken er røyking, fedme, medisiner mot høyt blodtrykk, kolesterol. Og så er det jo, de jeg har flest av, er jo menn etter prostatakreft, eller hatt annen kirurgi i bekkenet.
Psykisk stress
er absolutt en stor faktor i forhold til ereksjon. Som jeg snakket om tidligere, at har du morgenereksjon og ikke får ereksjon når du skal ha sex, så er det nesten alltid psykisk. Men når morgenereksjonene blir borte, så kan man jo absolutt begynne å lure på hva er den fysiske årsaken.
Ja.
Det kan jo være diabetes, mange ulike medikamenter og livsstil. Sånn at det beste måten å hjelpe en mann til å opprettholde sin ereksjonsevne så lenge som mulig, det er jo å snakke om livsstil.
Mm.
Det er kanskje litt tabu fortsatt, tror jeg.
Ja. Å snakke om livsstil?
Å snakke om at det er viktig å holde seg noenlunde slank og spise sunt og ikke røyke.
Ja, hvorfor er det tabu?
Ja, hvorfor er det tabu? Det er... Jeg har kastet meg litt utpå her og tenkt at når min mann oppsøker meg for et råd om å få gjenvinne sin ereksjon, så blir det feil av meg å ikke fortelle han sannheten,
ja.
Selv om det kan være vondt å høre.
Ja.
Og det med røyking er jo, de fleste som røyker, de er jo klar over at de gjør noe som de ikke burde gjøre. og røykere blir kanskje litt stigmatisert i dag.
Ja.
det er jo lov å røyke, så det er jo ikke noe, de gjør jo ikke sånn sett noe galt, men de gjør jo noe galt for helsa si.
Mm.
Hver gang man tar en røyk, så trekker blodkar seg sammen, mm. og blodkarne til penis er de tynneste blodkarne, en av de tynneste blodkarne vi har, sånn at de blir tettest først. Så hvis jeg har en pasient som kommer til meg og er storrøyker og savner ereksjonen sin, så tenker jeg at det blir feil av meg å ikke fortelle hva han kan gjøre selv.
Ja, det er klart du må si det. Mm. Fedme, er det liksom like ille?
Fedme er, det er omtrent like ille. For at hver gang du, altså, hvis du spiser mye fett mat, spiser mye fett, er overvektig, så ligger jo ofte fett inn i blodkarne også, og tetter igjen blodkarne til penis. Pluss at fett på kroppen, og særlig det fettet da man har på magen, det produserer østrogen som kan hemme testosteronet, som gjør at man får mindre sexlyst og blir mer trøtt og slapp og sliten. Så det er gunstig å tenke litt på livsstil hvis man ønsker å ha en god seksuell helse.
Ja, det er jo kjempeviktig.
Mm-hmm. Og jeg trodde jo kanskje at dette var noe som var litt sårt og vondt for mange at jeg tok opp, og det er det kanskje også, men de aller fleste takker meg for at jeg tør å si det.
Ja.
De sier at det er aldri noen som har tatt opp meg det helt tatt. Jeg ser jo at jeg er overvektig, jeg vet jo det, men ingen som har sagt det til meg. Så for meg så virker det nesten som det er litt sånn godt for pasienten å få lov å snakke om.
Ja. Jeg tenker jo det er kjempeviktig, det der med å utfordre folk. Vi skal se, og vi skal trøste, og vi skal være gode, gode med pasientene våre. Mm. Men det å være god, det handler jo av og til om å være litt utfordrende. Mm. Altså det å tørre å være direkte.
Mm.
Mm. Det gjelder jo på alle områder.
Og det er jo litt områder. Hvordan man tar det opp. Og jeg har jo som sagt en time per pasient, så dette er jo ikke noe jeg tar opp til første minuttet.
Nei, nei. Du bygger tillit først.
Man må bygge tillit først.
Ja. Mm. Mm. Så det var den opphilsesfasen,
ja. Og så er det til slutt orgasmefasen, da. Eller fase nummer tre, orgasmefasen. Der er det en del kvinner som sliter, og sier at noen kvinner sier at de aldri har fått orgasme. Noen kvinner har jo kanskje og kanskje til og med menn, har en tro om at kvinner skal få orgasme bare ved å ha vaginalt samleie.
Ja.
Og det er det vel bare 10% omtrent av kvinner som får.
Mhm.
Sånn at noen ganger så man jo lære pasientene litt hvordan man kan få orgasme, og fortelle at kvinner får orgasme lettere hvis man berører klitoris og sånn.
Ja. Opplever du at det er mange som ikke vet det?
Ja, ganske mange.
Mm.
Jeg står egentlig litt dårlig til med folks generelle seksualkunnskap.
Ja.
Sånn at det kan jo være at man må fortelle, og så kan det jo være en fysisk årsak til at pasienten ikke får orgasme. Med kvinner så er det jo en del nerver som kan være påvirket av kirurgi og strålebehandling og sånne ting. Og ikke minst medisiner, antidepressiva, vil hos både kvinner og menn gjøre at orgasmen kan bli veldig forsinket.
Ja.
Så det er viktig å informere pasienter som står på antidepressiva om at det kan forsinke orgasmen.
Mm.
Og så er det jo også viktig å fortelle menn at de kan få orgasme selv om ikke de får ereksjon.
Ja, det leste jeg en av artiklene dine.
Det er to forskjellige funksjoner.
Ja, hvordan går det an?
Ja, det går veldig fint an, fordi at den nerven som styrer ereksjonen er en annen nerve enn den som styrer orgasmen.
Ja.
Sånn at det å få en orgasme på en slapp penis, det går fint an.
Hvordan gjør man det?
På akkurat samme måte. Stimulere på akkurat samme måte.
Ja.
Ja. Så det er jo mange menn som ikke er klar over.
Ja, det var ikke jeg klar over heller.
Nei, det var ikke jeg klar over heller før jeg ble
seksolog. Det var jo helt utrolig. Ja,
mange som ikke er klar over det. Men stort sett så er jo ikke det noe problem. De fleste menn får jo ereksjon når de er kåte og kan få en orgasme. Men hvis man er kåt og ikke får ereksjon, så råder jeg det jo alltid pasientene mine til å prøve å få orgasme.
Ja.
Det er jo både sunt og også en trening i seg selv for å gjenvinne ereksjonen,
ja.
Kan det være i noen tilfeller. Da.
Mm. Når du sier det, vi satt og så på en film her, jeg og jentene mine, da, de er 21 år, og så var det en som var lam,
mm-hmm.
fra halsen og ned, fra nakken og ned.
Ja.
Og så spurte de, kan han få ereksjon?
Mm-hmm.
Og så sa jeg det at jeg tror at noen får det, og noen får det ikke.
Ja.
Hva er tilfellet?
Ja, det tror jeg du har rett I det. Nå har ikke jeg jobbet så mye med menn med sånne skader, men jeg vet at de kan jo få hjelpemidler til å kunne få orgasme og utløsning, slik at de eventuelt kan kunne få barn. Ja. For hvis de har problemer med å få orgasme, for der også noe med nerver som kan være ødelagt hvis man lam.
Mm.
Og da går det jo an å få en sterkere stimulering med forskjellige hjelpemidler, og noen ganger så kan de også gå inn og hente sæd I, på en annen måte da, ikke ved orgasme.
Men noen kan få ereksjon også.
Ja, men det ofte at de også trenger hjelpemidler.
Ja.
Mm. Det spørs litt hvor skaden sitter.
Mm. Akkurat. Så det var orgasmefasen, og så er det en fase til.
Og så er det kanskje den fasen som er kanskje den sunne fasen, da, for da avslappningsfasen, at man, etter man får orgasme, så frigis det hormonet som heter oksytocin, som et avslappnings- og tilknytnings- og lykkehormon, så man blir rolig, avslappet, litt salig, og føler tilknytning til den man da har hatt sex med.
Mm.
Samme som skjer når man ammer, og når man føder, eller koser lenge med en katt eller en hund eller kysser.
Mm.
Så det jo veldig få som kommer til meg og sier at de har problemer I den fasen.
Ja. ja. Du, når du møter alle disse menneskene på din jobb, hva gjør det med deg?
Jeg synes jeg har en veldig fin jobb, så for, med meg gjør det veldig mye positivt. Det å få lov å for å si det litt klisjéaktig, hjelpe mennesker som strever, det veldig meningsfullt. Og ikke bare at de gjenfinner en seksualfunksjon, men det å se at et par som har strevet lenge får det bedre sammen. Jeg har opplevd mange par som kommer til meg og sier at jeg har reddet ekteskapet deres.
Mm.
Og det jo ting som veldig godt å få vite at man har gjort en viktig jobb. Og jeg har jobbet mange år som kreftsykepleier med virkelig syke mennesker, og tenkte at det kanskje ville bli litt sånn platt og kjedelig bare jobbe med seksualitet, at det liksom litt for bagatellmessig, men jeg har virkelig sett at det det absolutt ikke, og opplever nå at jeg gjør en veldig viktig jobb for veldig mange. Mm. At de som strever med dette, de strever veldig, ikke fordi at de ikke nødvendigvis kan ha sex, men det får så store konsekvenser for selvbildet, selvfølelse, følelsen av å være kvinne eller mann. Sånn at for meg så gjør dette her at jeg føler jeg gjør en viktig jobb.
Du har mye samtaler om det.
Det veldig mye samtaler, ja. Mm. Jeg føler at det viktigste hjelpemidlet jeg har å gi mine pasienter, det jo kommunikasjon.
Mm. Det mye skam blant folk?
Ja, det fortsatt en del skam, særlig kanskje blant kvinner. Litt skam å komme for å si at man har lyst på et knull, for å si det sånn. Men det nok mindre skam enn det var før.
Mm.
Og jeg opplever jo at jeg kan snakke med nesten hvem som helst om dette her, hvis man bare gjør det på riktig måte og lar folk få varme og tø opp litt, og at man blir kjent med denne pasienten. Og de jo veldig opptatt av hvem jeg de da. Flere forteller at de har googlet meg og søkt meg på Facebook. Så de nok veldig ute etter hvem det jeg egentlig skal prate med om sånne private ting.
Mm. Synes du det ubehagelig at de googler deg, eller synes du det helt greit?
Skjønner det godt, ja, det hadde jeg gjort også.
Mm.
Ja. Nei, det jo litt, jeg forstår det godt, og jeg opplever at mange kommer til meg og sier at de har fått anbefalt å komme til meg og andre, at de må på en måte vite at noen har gått god for meg på forhånd, fordi jeg jo klar over at dette her et vanskelig tema.
Ja.
Og mange sier rett ut at de var ikke sikre på om de skulle begynne seg den timen, men
Men så kom det litt likevel.
Ja.
Det mange som forteller om overgrep?
Ja, en del.
Ja.
Og jeg jobber jo i liten grad med overgrepet da, I seg selv. Det har ikke jeg spesialkompetanse I. Så jeg spør jo alltid da om de har fått bearbeidet det tidligere.
Ja. Du henviser det kanskje videre?
Ja. Men det jo mange kvinner og menn som har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet I ulik grad. Og mange som kanskje bruker sin seksualitet også litt feil. At de opplever jo mange unge jenter som kanskje har sex med en ny partner tidligere enn de egentlig ønsker. Fordi at de redd for at hvis de ikke har sex med dem, så vil guttene miste sin interesse. Og så føler de seg litt brukt etterpå. Så det mange typer, det er jo egentlig ikke et overgrep, men kvinnen selv opplever det som et, kan oppleves som et overgrep I etterkant.
Ja.
Så igjen her, det å lære folk litt seksuelle spilleregler, tror jeg viktig.
Hva gjennomsnittet for debutalderen I dag?
Ja, det vel rundt 17 år fortsatt for jenter, litt høyere for gutter. Men,
høyere det alder?
Litt høyere for gutter, ja. Men dette her jo en av det jo pussy man definerer seksuell debut som penis I skjede. Det jo,
ja.
Synes jeg litt feil. Så hvis du...
Hva synes du riktig?
Nei, jeg tenker at seksualitet handler jo mye mer om, enn om samleie. Da. Det jo, hvis man begynner å... Hvis man et ungt par driver og kliner og tar på puppene og tar på kjønnsorganer, så tenker jeg at det sex. Men jeg hadde akkurat diskusjonen med mine to døttere. De satt og pratet om seksualpartner og når de hadde debutert. Og, og da spurte jeg dem, hva det dere legger I sex da? Og da sa de også, to moderne unge norske kvinner, de sa jo at det samleie det som sex.
Ja.
Så vi ikke kommet lenger. Men jeg tenker jo at seksualitet veldig mye mer enn samleie. Og jeg tror kanskje det viktigste av seksualiteten jo det man gjør med sin partner med klærne på, som man ikke gjør med noen andre. Jeg har veldig tro på at det viktig med den hverdagsflørten og kline litt og ta på hverandre og se på hverandre med et litt godt blikk og være kjæreste på annen måte viktig.
Ja.
Det seksualitet det også.
Kloke ord, altså. Det jo så ufattelig masse å spørre deg om. Det spørsmål som du tenker at jeg skulle ha stilt deg?
Tja. Jeg tenker jo at det viktigste jobben for jeg gjør, det vel å hjelpe de som kommer til meg med å kunne klare å hjelpe seg selv. Det å, hvis man I et parforhold, gi folk noen kommunikasjonsråd. Hvordan skal de ta opp dette her hjemme? Så jeg ønsker jo at man kanskje skal, I stedet for at jeg skal ha masse jobb med å hjelpe pasienter som får et seksuelt problem, så det også viktig å tenke hvordan det man skal leve for å ikke få et seksuelt problem. Hvordan ta vare på parforholdet sitt, hva viktig, og I forhold til, som jeg sa I sted, med livsstilsråd, men også at kanskje kvinner bør sette seg litt mer inn I hvordan menn tenker, og at menn tenker, skal sette seg litt mer inn I hvordan kvinner tenker, og vi vet at menn savner veldig ofte å bli begjært, de savner oppmerksomhet, seksuell oppmerksomhet fra sin kvinnelig partner, hvis man lever med en kvinne. Og at det viktig at kvinner vet at for en mann det ikke bare at de så opptatt av å kunne ha et samleie, men de vil bli sett, de vil bli begjært, og det med seksualitet viktig for mannen. Og hvis mannen da skjønner at måten å få til det på å gi kvinnen litt oppmerksomhet I form av annen oppmerksomhet, at hvis man skjønner hverandre litt der, man kan lese disse bøkene av Jon Gottman, som en av verdens mest siterte parterapeuter. Han har forsket mye på kvinner og menn og hvordan man lykkes I å ha et godt parforhold og I forhold til sex også. At man kanskje bør forstå hverandre litt bedre, der føler jeg at jeg også kan gjøre en god jobb med med å fortelle kvinnen litt hvordan mannen tenker og vice versa.
Ja, det tror jeg nok et godt råd. Eller en god ting. Og så tenker jeg at vi må rett og slett bare prøve å skjerpe oss litt, alle sammen, både kvinner og menn, med å se hverandre.
Være litt nysgjerrig på hverandre. Ja. finne ut litt hvordan, hva den andre et parforhold trenger, og hva viktig for deg, og hva viktig for meg. Mm.
I alle episodene her, så har liksom dette ordet tilstedeværelse.
Mm.
Det kommer jo nesten hver gang.
Mm.
Og jeg tenker, eller jeg tolker det egentlig som at det litt det du sier, at vi må være litt mer til stede for hverandre.
Mm. Både privat og som helsepersonell.
Ja.
Og jeg veldig opptatt av at vi skal vise våre pasienter at vi interessert i dem. Og det klart at hvis jeg ikke viser pasientene mine at jeg genuint interessert i hvordan de har det, så klarer jeg heller ikke å hjelpe dem.
Mm.
Nysgjerrighet.
Mm. Nysgjerrighet. Mm. Randi, du har møtt veldig mye mennesker gjennom både karrieren din og sikkert livet ditt ellers også. Det har du nok. Kan du tenke deg et spesielt møte som gjorde veldig sterkt inntrykk på deg?
Det så mange ting som har gjort inntrykk på meg, så det så vanskelig å beskrive spesielt en ting, men det jo i de tilfellene man ser at ved enkle råd så får noen mennesker det veldig bedre.
Mm.
Og kanskje denne historien jeg har lengst fremme i hodet mitt akkurat nå, for det en av de ferskeste, så var det et eldre par, eller ikke, de var ikke veldig gamle, de var i 60-årene, og hadde møtt hverandre i ganske moden alder. Så rett etter de traff hverandre, så kom hun i overgangsalderen.
Mm.
Og dette gjorde at hennes sexlyst ble dårligere, og hun ble trøtt og sliten, og hadde en kronisk sykdom i tillegg, til slik at hennes helse og manglende sexlyst ble et stort problem i det parforholdet. Og det var veldig mye krangling, og da de kom til meg så hadde han hadde også fått kreft nylig, så han hadde også problemer. Men det var liksom det kommunikasjonen, det parforholdet som var utfordrende. Så jobbet jeg først med kommunikasjonen, slik at de hadde det veldig mye bedre, men sexen var akkurat like dårlig. Så fikk denne kvinnen testosteron av meg, og det gjorde jo at hun fikk mye mer energi, orket å trene, hennes grunnsykdom ble bedre, sexlysten ble helt som før, og mannen fikk litt sånn type Viagra-tablett og fikk god ereksjon. Og nå har de det helt supert. De har et godt seksualliv, de har et godt parforhold, de klarer i større grad å ta seg av barn og barnebarn, og har fått en sunnere livsstil, for de orker å trene, og hele totalpakka på det paret har blitt bedre. Bare ved at man jobber litt med det med parforhold.
Fantastisk. Det må føles veldig godt.
Det veldig godt og veldig hyggelig å se, og jeg synes det så hyggelig å se at eldre mennesker også tør å ta opp dette her.
Mm.
Og jeg har også unge par, et annet par jeg husker godt, der hadde kvinnen akkurat født, og mistet sin seksuelle interesse, og det ble fryktelig trist for den mannen, og det ble fryktelig slitsomt for den damen også, for hun følte at mannen stresset det, og hun følte i mindre og mindre grad at hun strakk til. Dårligere selvfølelse, fungerte dårligere både i jobb og privat og alt. Så ved å også hjelpe det paret på noe av det samme måte som jeg hjalp det eldre paret, så gjenvant de et godt samliv, både seksuelt og ellers.
Ja.
Og jeg tenker at det viktig hvis man kan sørge for at unge par har det godt sammen, og det ikke blir skilt, så er jo ikke det bare en gulrot for paret, men også for barna og familien ellers. Så det viktig å ha det godt i sitt parforhold, og det synes jeg veldig meningsfylt å bidra til.
Hvis du skulle gi lytterne tre råd rundt dette med sex, enten til oss personlig, eller til hvordan vi skal være mot andre, tre viktige ting rundt dette med sex?
Det viktige jo å se hverandre og være hyggelig med hverandre, det som jeg kaller å være kjærester. Ikke rett og slett tenke at man skal vise at man vil hverandre vel.
Mm.
Og så det jo viktig at man tar godt vare på helsa si, da. Og der, der har jeg jo kanskje et litt større spark til mannen enn til damen, fordi at mannens ereksjonsfunksjon er mer sårbar i forhold til det med livsstil. Men det å ta vare på helsa si, både for kroppslige ting, og også gjøre seg litt attraktiv for sin partner, det er jo viktig. Ta på seg rene klær og ta seg en dusj og holde seg godt. Og det tredje er å prioritere å ha sex. At man ikke tenker at det er viktigere å treffe veninner og sparke fotball og jobbe. At det, hvis det hele tiden kommer først, så er det ikke noe energi igjen til å ha sex. Og jeg tror det er sunt å ha sex. Jeg tror det er viktig at man setter av tid til det. Jeg hadde et par en gang som hadde vært gift i nærmere 50 år, og de sa at de hadde sex hver tirsdag. Og det hadde de hatt i alle de 50 årene.
Det er tirsdag,
det. Og det hørtes jo liksom litt kjedelig ut, tenkte jeg i starten. Men så tenkte jeg neste øyeblikk at det er ikke så mange som har hatt sex en gang i uka i et så langt ekteskap. Så det at de satt det på timeplanen gjorde at de fikk det til. Så det, jeg tenker det er langt bedre å gjøre det så kjedelig som å ha sex hver tirsdag forutsigbart enn å ikke ha det.
Ja.
Så jeg slår et slag for sex hver tirsdag hvis det er det som skal stå til.
Ja, ja, så bra. Flotte råd. Hvis du skulle sendt deg selv et godt råd da, tilbake til deg selv når du var 18 år.
Ja.
Og det må ikke handle om sex, det er som hva som helst. Hvis du skulle sendt Randi et godt råd da hun var 18 år.
Jeg tror jeg ville ha sagt til henne at livet består av oppturer og nedturer, og lært henne litt om hvordan man skal takle motgang, og hvordan man skal la være å dvele ved det man ikke får gjort noe med.
Ja.
At livet er for kort til å dvele ved det som er negativt, og at man tar tak i det som er positivt, og så er det en del av livet å møte utfordringer, store eller små.
Det rådet der tror jeg mange trenger.
Mm.
Og nå skulle jeg egentlig, fordi at i alle episodene, så spør vi om å få et helhjertet råd, fordi podcasten heter Helhjertet. Et helhjertet råd til lytterne. Det høres ut som et helhjertet råd, men er det noen flere råd du vil gi?
Jeg vil tenke at det er jo viktig å ta tak i det som gir en, det som gjør en godt. Det å være litt raus med seg selv. Og da mener jeg ikke den der, jeg har ikke veldig sans for den at man skal gå på kurs i ukevis for å elske seg selv og prioritere seg selv. Det synes jeg er gått for langt. Men at man skal oppsøke det som gjør en vel. Og pleie sine nære relasjoner, det har man jo sett av hva som gjør folk lykkelig. Det er jo ikke penger og dyre sjampanjer, men det å ha gode nære relasjoner. Så være snill med seg selv og være snill med sine nærmeste. Det er mitt helhjertet råd.
Tusen takk, Randi. Tusen takk for at du kom. Veldig, veldig spennende å ha deg her. Og lykke til med jobben videre.
Takk, takk.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebyrån, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten.